Haber Kops Radyo takipçileri ben. Diyorum şu da biz. Neteşe radyo tavisi plebizde partneri radyo saat gura biz her tablo bir programa dres dilit. Kaçın da sütko bir dres nino gala şubilen Nikon Ergaz'ı koçarlı rejava arış çüyeni hımiz operatörü. Da ki de o tane zam konu bir çeşit edeli bitini şey mogu yertinin gadaçın biz karmalı başı. Tavit gript tradisi ulat ahaliyen babit nino ama mok ismeti.
Ფილმშვიდობის მოგესალმებით. იაპონიაში აღნიშნავენ მეორე წლის თავს ძლიერი მიწისძვრიდან, რომლის შედეგად რომელმაც თავის მხრივ გამოიწვია ცუნამი და რომლის შედეგად 19000 ადამიანი დაიღუპა იაპონიაში. დღეს უნდა გამართულიყო მემორიალური ცერემონია. პაკისტანის პრეზიდენტი ასიფ ალი ზარდარი და ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი დღეს დაესწრებიან ცერემონიას, მილსადენის მშენებლობის გახსნის ცერემონიას. ამ მილსადენით ირანიდან გაზი უნდა მიეწოდოს პაკისტანს. ირანის ნაწილი ამ მილსადენის უკვე აშენებულია, თუმცა პაკისტანი აყოვნებდა პროექტის დასრულებას მის ტერიტორიაზე ვაშინგტონისთან ზეწოლის გამო. თუმცა გასულ კვირაში პაკისტანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის განახორციელებს დიდი ხნით შეყონებულ პროექტს ირანთან ერთად ვაშინგტონიდან, ვაშინგტონის უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად. ამერიკელი გენერალი უარყოფს ავღანეთის პრეზიდენტის გამონათქვამს. ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების თქვა თაოსნობით მოქმედი საერთაშორისო ძალები ავღანეთში ხეირობენ ტალიბანის თავდასხმებით. გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ძალებმა საკმარისი სისხლი დაღვარეს 12 წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ არავის ეფიქრა, რომ ძალადობისგან ეს ძალები რაიმე სარგებელს ნახულობენ. ჩრდილოეთი კორეის ოფიციალურ გაზეთში გამოქვეყნებული განცხადებით ქვეყანა მზად არის შეერთებულ შტატებთან და სამხრეთ კორეასთან სრულმასშტაბიანი ომისთვის. ამ განცხადების ფონია დაძაბულობის გამწვავება კორეის ნახევარკუნძულზე. გასულ კვირაში ჩრდილოეთმა განაცხადა, რომ გამოდის თავდაუსხმელობის შესახებ ხელშეკრულებიდან და შესაძლოა პრევენციული ბირთვული დარტყმა განახორციელოს. ინდოეთიდან ვრცელდება ინფორმაცია, კერძოდ ინდოეთის პოლიციის ცნობით, თავი მოიკლა მასობრივ ჯგუფური მაპატიად გაუპატიურების დანაშაულში ბრალდებულმა ერთ-ერთმა პირმა. მან ციხეში თავი ჩამოიხრჩო, ეს გახლავთ რამ სინქი, რომელმაც მიუხედავად ციხეში არსებული უსაფრთხოების მაღალი ზომებისა მოახერხა საკანში თავის ჩამოხრჩობა. სინქი მართავდა იმ ავტობუს, რომელშიც დანაშაული მოხდა. საქართველოს ამბებსაც შეეხება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შეერთებულ შტატებში იმყოფება. ერთი კვირა გასტანს მისი ვიზიტი, იქნება ბევრი ოფიციალური შეხვედრა. შტატებში გამგზავრებამდე უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ჟურნალისტებს უთხრა საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის კანონპროექტის შესახებაც. კანონპროექტი ითვალისწინებს საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას. უსუფაშვილის განცხადებით ამ დღეებში ჩატარდება პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ხდომა, რომელიც შეაჯერებს დეკემბერში ინიციატივას. იუსტიციის სამინისტრო მტკიცებულებებთან დაკავშირებულ რეგულაციებსაც გადახედა. მთავრობის ინიციატივით ცვლილებების სისხლის სამართლის პროცესის იმ ნაწილში შედის, რომელიც საქმეში მტკიცებულებებსა და მტკიცების საგანსახება. პარლამენტში განსახილველად წარდგენილი პროექტის თანახმად სასამართლო ვალდებული ხდება მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება დაასაბუთოს. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის საფუძველზეც პროცესებში მონაწილე ადვოკატებს უფლებები ეზრდებათ, პარლამენტს უკვე წარედგინა. დღეს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მე-6 რიგ გარეშე ხდომა გამართება. სასტუმრო ქორთიარდმერიოთში შედგება გამართება ეს ხდომა 15 საათზე იწყება. ის შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირსა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შორის არსებული შეთანხმების საფუძველზე ფუნქციონირებს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნო, რომელიც კომისიის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს. მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარე იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანია.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ გავაგზავნეთ გადაცემას სატელეფონო ჩართვით გიორგი ალადაშვილს დავაკავშირეთ ტელეფონით და ის გვეტყვის თუ რა მდგომარეობა პანკისის ხეობაში, სადაც საბავშვო ბაღის პედაგოგები არიან. ისინი ითხოვენ ნორმალურ პირობებს და მშობლებით შეუერთდნენ მათ ამ მოთხოვნებში და უფრო დაწურებით ახლა თავად გიორგი გატყვით. გიორგი, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით ნიკო. პანკისის ხეობაში მდებარე სოფლების საბავშვო ბაღების თანამშრომლები და აღსაზრდელთა მშობლები განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას ითხოვენ. მათი განცხადებით, სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვებს ყოველდღიურად გაუსაძლის პირობებში უწევთ ყოფნა. კერძოდ, დაზიანებული ჭერი, დამპალი იატაკი, ჰიგიენის შეუსაბამო პირობები და უცხოობა. ეს იმ პრობლემათა მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც პანკისის ხეობის ბაღები წლების მანძილზე აწყდებიან. ბაღების თანამშრომლებმა მათივე თქმით რამდენჯერმე მიმართეს თვითმმართველ ორგანოებს, თუმცა ამას რეაგირება არ მოჰყოლია. ჩვენ შეგვიძლია ბაღის თანამშრომელთა კომენტარები მოვისმინოთ.
იმის იმედი გვაქვს, რომ იქნება კოსმეტიკური რემონტი მაინც ჩაგვიტარონ, რომ უხაროდეთ ბავშვებს შემოსვლა დილით ამ ბაღში.
რამდენი წელია რაც დავდივართ აღმეტაში გამგებელთან, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენთვის არაფერი არ ყოფილა აქამდე. თხოვთ, რომ ახალი ბაღი აგვიშენონ.
სასპირველი სართული არის ნესტია, ძირითადად არ აქვთ ესეთი პირობები, არც ხელფრის დაბანის ნებისმიერი ჰიგიენური საშუალება ჩვენ არ აქვს. ასე როგორც ყველაზე დიდი პრობლემა სამზარეულო, ეს სამზარეულო ჩვენს ბავშვებს არ აქვს.
პანკისის ხეობის სოფლებში საბავშვო ბაღების საკითხით დაინტერესდა კავკასიის ხალხთა ინტეგრაციის ფონდის პრეზიდენტი უმარ იდიგოვი. ის ადგილობრივ ხელისუფლებას ახალი ბაღის მშენებლობის შემთხვევაში 50%-იან დაფინანსებას დაპირდა. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბექა ბაიდაურის თქმით კი ორ სოფელში, დუმასტურსა და დუიში, საბავშვო ბაღის შენობებისთვის გამოიყოფა კონკრეტული ფართი და გარკვეული პროცედურების გავლის შემდეგ მშენებლობის ნებართვას გაიცემა. ეკაბაი დაურს მოუსმინოთ.
დუმასტურში გადავწყვიტეთ კონკრეტული ფართის გამოყოფა და დუიშიც გადავწყვიტეთ. უბრალოდ რაღაც პროცედურებია გასავლელი და მიეცემა მშენებლობის ნებართვა.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ვარაუდობენ, რომ ახალი სასწავლო წლიდან ბაღებში არსებული ინფრასტრუქტურული მძიმე მდგომარეობა მოწესრიგდება, ასევე გაუმჯობესდება ჰიგიენის შეუსაბამო პირობები. ნიკო.
მადლობა გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გახლდათ. ეს ჩვენ ვახსენებთ გადაცემას 9 საათი და 7 წუთია. და ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვე ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე ამზადებს. ამ გადაცემას გასულ კვირას საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი სესიაშვილმა ჟურნალისტებს გააცნო ინფორმაცია 2009-დან 2012 წლამდე სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელ პირებზე გაცემული ფულადი პრემიების შესახებ. ამაზე დაახლოებით 42 მილიონი ლარი დახარჯულა. ყოფილი თავდაცვის მინისტრები თურმე ცეცხლსასროლი იარაღით ასევე ასაჯუქრებდნენ პარლამენტარებს, ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მსახიობებს და მომღერლებს. ირაკლის ესეშულმა ცალკე წარმოადგინა იმ ძვირადღირებული მანქანების და ფეშენებელური კაბინეტების ფოტოები, რომლითაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრები სარგებლობდნენ იმ ფონზე, როდესაც სამხედრო ნაწილების ყაზარმების დიდ ნაწილში არ არსებობდა ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ ბრალდებებს შემდეგ ციხიდან გამოეხმაურა, რომ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი პრეზიდენტ ბაჩუ ახალაია, რომელმაც ამჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და ასევე ირაკლი სეშეაშვილი დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. იყო თუ არა ეს ფულადი პრემიების გაცემა უკანონო და რამდენად ყაირათიანია ამჟამინდელი თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა. ამ და სხვა საკითხებით, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესდა რადიო თავისუფლება, კობალი ლიგაძე ელაბარაკა ირაკლი სესიაშვილს მოუსმინეთ.
რა პასუხისგებლობა შეიძლება მოეთხოვოს მაგალ გენერალური შტაბის უფროს ან მის მოადგილეს, რომელმაც აიღეს $100,000-ზე მეტი პრემია? მსახიობებმა, რომელიღაცა ტოკ-შოუდან, რომელსაც ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, არ ვიცი, კარგი მუშაობისთვის სატაბელო იარაღები უსახსოვრა, აპირებთ, რომ მათი პასუხისგებლობა დადგეს? განსაზღვრავს თუ არა ასეთ პასუხისგებლობას კანონმდებლობა?
პარლამენტის უფლებამოსილება არა გამოძიება აწარმოოს და ვინმე დასაჯოს. ეს პროკურატურის და შემდგომ სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით უნდა მოხდეს. როგორც შეგვიძლია პროვიდია პროკურატურა ამ საკითხებზე მუშაობს, მაგალითად ეხა იგივე იარაღის ჩუქებასთან დაკავშირებით არის შესაბამისი ბრძანებულება პრეზიდენტის, რომელიც არეგულირებს იარაღის ჯილდოს გადაცემის წესებს. თავდაცვის მინისტრს მართლაც აქვს უფლება, რომ იარაღი ჯილდოს სახით გადასცეს პირს, მაგრამ ეს პირი უნდა იყოს ყოფილი ან მომხდები იმ უცხების თანამშრომელი. რაც ამ შემთხვევაში, როგორც პარლამენტის წევრების მიმართ, ასევე ამ სახელმწიფოების მიმართ უკანონო განხორციელება შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მაგალითად, როგორც მინისტრის პასუხისმგებლობა, ასევე თუ გამოიკვეთა სხვა პირების პასუხისმგებლობაც, რა თქმა უნდა, აქაც ეს უკვე საგამომდებლო ორგანოებმა უნდა გადაწყვიტოს.
თქვენ ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ახალაიამ ციხიდან გიპასუხათ და დეзинფორმაციის გავრცელებაში დაგდოთ ბრალი თქვენს და ირაკლი ალასანიასაც.
შეიძლება პრემიის გაცემა კანონის დარღვევა არ იყოს, მაგრამ როდესაც მეტაური გენერალური შტაბის უფროსი თუ მოადგილე ხედავრობ სამხედრო ნაწილები ასეთ ძიმე ვითარებაში არის და გაუსადეგებელი პირობებია ჯარისკაცის და აი ამ ხელა პრემიერს ირიგებ, რა თქმა უნდა, აქ პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე საუბრობ და იმაზე, რომ უპასუხისგებლო მართლობასთან და ფეოდალურ მართლობასთან ყოდა საქმე. იგივე შეეხება მინისტრს. მინისტრი, რომელიც დღეს მეუბნება, რომ ყედაღამე თურმე სამხედრო ნაწილში ატენებდა და თავს აკლავდა თავისუფალი ჟურნალისტების გაუმჯობესებას, ეს არ აძლევს მას იმის უფლებას, რომ შეშენებული კაბინეტები მოიწოს PlayStation-ის მანქანაში 542000 გადაიხადოს და დაკავებული იყოს საკუთარი შეიძლებით.
ბანო ირაკლის, ამ 4 თვის განმავლობაში, როდესაც თქვენ ამ მექანიზმებზე, კონტროლის მექანიზმებზე საუბრობთ და ცდილობთ ყოფილი ხელისუფლების ესა თუ ის ნაბიჯი შეაფასოთ, ხო არ ხდება იგივე თავდაცვის სამინისტროში დღეს? ხო არ ღებულობთ ხართ გენერალური შტაბის უფროსი და მისი მოადგილე ასევე მაღალ პრემიებს? ეს დღევანდელების კონტროლი თუ არსებობს? გასაგებია, რომ გუშინდელები ცულს აკეთებდნენ. დღეს აკეთდება.
დიახ, პირველ რიგში პარლამენტმა კარგი მაგალითი მისცა ხელისუფლებას, როდესაც უარი თქვა პრემიერზე. ჩვენს მიერ ასეთი მკაცრი პოლიტიკური განცხადებები პრემიერებასთან თუ სხვა ფუნქციების აგნებასთან მიმართებაში არის სწორის სიგნალი, რომ ამასრულებელი ხელისუფლება დაფიქრდეს და არ დაუშვა, არ გაიმეოროს იგივე შეცდომები. და მეცაც გეტყვით, თავდაცვის მინისტრთან საუბრის შემდგომ ჩვენ ყალიბით მექანიზმზე, რომ გამჭვირვალობას ხელი შეეწყოს, ამიტომ შესაძლოა ჩვენ შევთანხმდეთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის ფარგლებშიც თითოეული ძალოვანი უწყება ბალდებული იქნება ყოველწლიურად ღია საჯარო ინფორმაცია გამოაქვეყნოს თითოეული თეთრი დახარჯის შესახებ. ეს იქნება ყველაზე საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ პრევენციულად მოახდინოს ზემოქმედება უკანონო არამიწოდებულ ხარჯოს.
ირაკლი, იმ დღეს, როდესაც თქვენ პრეზენტაციას ახდენით ჭირადღირებული ბანკანების პრემიების სისტემაზე ლაპარაკობდით და ასე შემდეგ, დიმიტრი შაშკინი დაგ დაბრუნდა და იგი მზადარი, რომ თუკი არსებობს შეკითხები მის მიმართ, მან გასცეს პასუხი. რა შეკითხები გაქვთ თქვენ პირადად დიმიტრი შაშკინის მიმართ? თუ იქვეთება იმ შემოწმების აქტებში მისი პირადი პასუხისგებლობა?
როგორც ჩემთვის ცნობილია, პროკურატურა დაკავებულია თავდაცვის სამინისტროში ფინანსური ხარჯების შესწავლით. ამ შემთხვევაში მე არ მაქვს უფლება, რომ რაიმე საკითხი კონკრეტულად დავაჟღერო, თუმცა ჩემთვის ცნობილია რიგი სავარაუდო დარღვევების შესახებ, რადგან რა თქმა უნდა ბატონ ყოფილ მინისტრს მოუწევს პასუხების გაცემა. თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა ვიმეორებ, ეს არის ჩემბრერატივა და ვინმე დონე პროფ სამართალდამცავი ორგანოები ობიექტურად მიიღებენ ამ საკითხების კვლევას.
ირაკლი, ბოლოს შეკითხვა, თუ რუსეთის საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებულ ინფორმაციებს დაუჯერებთ, რომელიც ეყრდნობა საგამოძიებლო კომიტეტის მოთხოვნებს, შორს არ არის ალბათ ის დრო, როდესაც რუსეთის ხელისუფლებამ შესაძლებელია საქართველოს შესაბამის უწყებას ოფიციალური თხოვნით მიმართოს გივი თარგამაძის, ამჟამად ის თავსდები თქვენს კომიტეტში არის ოღონდ როგორც რიგითი წევრი, გადაცემის შესახებ. თქვენი დამოკიდებულება როგორია თარგამაძის შესაძლო ექსტრადიციაზე?
მე ვხედავთ ჩემი ბატონი გივი თარგამაძის მიმართ დამოკიდებულებისა, მისი მიმართ ჩემი მხრიდან სიმპათიისა თუ ანტიპათიისა, მე ვხედავთ ჩემი პოლიტიკური შეხედულების კეთილი განსხვავებულობისა, მინდა გითხრათ, რომ ის არის პარლამენტის წევრი, ის არის საქართველოს მოქალაქე, მას ისწავლა საქართველოს სახელმწიფო და შესაბამისად ეს საკითხი იქნება გადაწყვეტილი ისე, როგორც სახელმწიფოს ინტერესებშია. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მას დაიცვა სახელმწიფო.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ეს ინტერვიუ ირაკლის სიაშულთან, რომელიც კობას ლიკლიკაძემ აიღო. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასვენოთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძემ. გოჩალეჟავ არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. მინდა ასევე შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართით www.radiotavisupleba.lg და გააგრძელოთ ახლა გადაცემა. ნინო, გეტყვით თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რის შესახებ ვიცით წინასწარ რა უნდა მოხდეს? ანონსებს გეტყვით ის.
დღეს სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის ექიმები აპირებენ ფართომასშტაბიანი აქციის გამართვას. ცნობისათვის სამედიცინო ცენტრის 5 ექიმი უკვე მეხუთე დღეა შემშილობს. ამას გარდა საკონსტიტუციო ცვლილებები იქნება დღეს არაერთი ღონისძიების თემა. კერძოდ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირინა იმერლიშვილი გამართავს პრესკონფერენციას საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და ამავე თემაზე ამ ცვლილებებსა და ვენეციის კომისიის დასკვნაზე, ასევე სასამართლო შესახებ კანონზე ილაპარაკებს პრესკონფერენციაზე ჩიორა თაქთაქიშვილი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემა დღეს კიდევ ერთხელ იქნება ყურადღების ცენტრში. გიორგი მელაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იქნება პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი დღეს. მედიის ადვოკატირებისთვის წარმომადგენელი თამარ კორძაია გამართავს პრესკონფერენციას საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი ლაშა გოცირიძე უპასუხებს დღეს ჟურნალისტთა შეკითხვებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის დედათა კომიტეტი დამფუძნებელი და დამარსებელი ქეთევან ადამია კომიტეტის ოფისში ლადო ბედუკაძესთან დაკავშირებით გააკეთებს საგანგებო განცხადებასო. ვალერი ხაბურძანია კიდევ ერთხელ ხვდება დღეს ჟურნალისტებს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში. განათლების მინისტრი დუშეთის მეორე საჯარო სკოლის მასწავლებლებს შეხვდება და პედაგოგთა შრომის ანაზღაურების გაცემის წესში შესულ ცვლილებებს გააცნობს პირადად. ჟურნალისტებს ხვდება დღეს უმრავლესობის წევრი ელისო ჩაფიძე, მამუკა კაციტაძე, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი აპირებს დღეს მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე ილაპარაკოს. ლეიბორისტთა წარმომადგენელი გიორგი გუგავა მართავს პრესკონფერენციას თემაზე ვინ მოგპარა 100 მილიონი, საიდან და როგორ, ეს აქ არ არის ნაცხვამი. დღეს კახა გუკავაც გამართავს პრესკონფერენციას და როგორც უკვე გითხარით, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ხდომა იმართება.
რამდენი რამე ყოფილა დღეისთვის დაგეგმილი? გალაშვილი
ორ შაბათია, ორ შაბათული.
ორ შაბათი, ხო, ისეთი ინკეთი თხე არის ზუსტად. ახ გავაგრძელებ გადაცემას და დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა, რომელიც გვეუბნება ხოლმე, რაზე ლაპარაკობდნენ სოციალურ ქსელებში, რას განიხილავდნენ Facebook-ზე, ფორუმებზე, Google Plus-ეც, თუ იქ ვინმე შედის ხოლმე და რამეს განიხილავს, არ ვიცი. დათო დილამშვიდობის და აბა გითხარი, რასაც გვეუბნები.
დილამშვიდობის. შაბათკვირას, უბრალოდ ჩაბაც იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა სოციალურ ქსელებში, გავრცელეს ცნობა იმის შესახებ, რომ ეკრეტოდებული საკოშენობაში, სადაც სოციალურად დაუცველები არიან შესახლებულები, იმას დიდი ხანია უკვე თემა და დიდი ხანია ყველამეც სამის შესახებ. TBC ბანკის ან მე დაქირავებულმა კერცო სამსახურმა ჩაუკეტა, ასე ვთქვათ, გზა სოციალურ დაუცველებს და აღარ უშვებდა შიგნით შენობაში, ანუ შესაბამისად მათი გამოსახლება დაიწყეს. ეს თემა ძალიან ისეთი ყოველთვის აქტუალური და მტკივნეულია ბევრი ინტერნეტის მომხმარებლის, იმიტომ რომ ჩართული არიან ისეთი ჯგუფები სოციალური დაუცველობის დახმარების კამპანიაში, რომლებიც საკმაოდ აქტიურები არიან ყოველთვის Facebook-ზე და ფორუმებზეც, ან ჯინეთში. საერთო ჯამში ისინი თავიდან თვითონ Facebook-ზე გამოეხმაურენ ამ ფაქტს და სხვადასხვა სოციალური ქსელების დახმარებით ცდილობდნენ გაევრცელებინათ უფრო მეტად დეინფორმაცია, თუმცა ნუ ჯერჯერობით რაღაც თქმედით ეს შესახებ არ ყოფილა უფრო დაანონსებული, ალბათ ეს ყველაფერი უფრო დღეს მოხდება და გაგრძელდება ამ თემაზე მსჯელობა და დისკუსია. ნახოთ, შეიძლება კიდევ ერთხელ სამხალხო კამპანია წამოიწყონ ქართული ჯინეტის მომხმარებლებმა. ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. უფრო უკან რომ დავბრუნდეთ პარასკევის ამბების შესახებ, არ ქვი საუბრეს, ბუნები შაბათკვირა იყო. პარასკევს ვახუზანაიას გადაცემა, რომარტის გარდა იყო ვახუზანაიას გადაცემა ღია ეთერი, რომელშიც თავი მოიკრება თითქმის ყველა ადამიანმა, რომელზეც საუბრობენ ხოლმე ჯინეტის მოხმარებლები ერთად, ანუ თითოეული უმეტესობა, ვინც ამ გადაცემაში იყოს სტუმრად წარმოდგენილი, არის საკმაოდ აქტიური მომხმარებელი Facebook-ის, ხშირად მათი სტატუსები ან ნებისმიერ პოსტები, სხვადასხვა პოსტები ხდება ისეთ ძალიან ისეთ დისკუსიის საგან, მაგათ რობერტ სტურუას, თამარ ჩერქოლეიშვილის, რომლებიც პირისპირ დაჭდნენ და ამ გადაცემის მიმდინარეობის დროს რაღაც ესეთი აქტიური ნიუსფიდი ძალიან ცოტაჯერ მახსოვს მართლა Facebook-ზე, იმიტომ რომ თუ გადაცემას არ უყურებდით და ქონდათ უბრალოდ ჩართული Facebook-ი, მაინც გაიგებდით მირას ამბობდა ხოლმე, იმიტომ რომ საცალკეა სტატუსები და ყველა მოკლედ საკმაოდ ისეთ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. გარდა ამისა, სანამ თვითონ გადაცემა დაიწყება და მანამდეც იყო ისეთი აჟიოტაჟი ატეხი, რომ თავის Facebook-ზე დაწერა ახოსანაემ თავიდან, რომ ამ სტუმრებს მოიწვევდა და ფეთაბრმა დააშიარა ეს სტატუსი. ესეთ გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში ტალე გადაცემას არ მახსოვს მართლა რომ ქონოდა. საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს რაღაც ისეთ დისკუსიები ისევ გაგრძელდა, მაგრამ რაღაცა ახალი რომ ვთქვა, რაღაც განსაკუთრებული ნამდვილად არა, თამაშია გორეში უკვე დარწმუნებული იყო თავის Facebook-ზე, წერდა რომ ის იყო მართალი, რობერტ სტურვას დარწმუნებული რომ იყო რომ ის იყო მართალი და ასე შემდეგ. მოკლედ,
ერთ-ერთი ვებსაიტი რეკლამას აკეთებს, ანუ Facebook-ზე არის ფასიანი რეკლამა, აქვს YouTube-ის კლიპი, როდესაც ახაბენ დუქიძემ მოიხსენა გაშაშვანია, ეს არის რეკლამად გამოტანილი, ესე მარცი რატომ არა.
აა ესეთი ძალიან ბევრი ფოლო დროს ხდება საქართველოს საერთოდ Facebook Advertis გამოყენების, აა ესეთი საინტერესო გასასმიაგნეს ქართველ მომხმარებლებმა, ბევრი ჩაულებრივი ფოტო, ჩაულებრივი პოსტი ხდება როგორც სპონსორს თორე ხოლმე რაღაც არ მგონია ბევრი ქვეყნის წარმომადგენლები აკეთებდნენ იქივეს. სიხშირად არის ძალიან აბსურდული რაღაცები, მაგათ ადრე იყო თუ გახსოვს ერთი ადამიანის ფოტო, რაღაც ჩაულებრივი ადამიანის ფოტო, რომელზეც რაღაც ცუდი ეწერა უბრალოდ ფოტოზე ვინაწერი და ანუ იმდენად დიდი თანხა იყო ამ ყველაფერში გადაახდი, რომ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ყოველ დღე მივარდებოდა როგორც დასპონსორებული, ანუ როგორც ისტორია, რომელშიც ვიღაცამ Facebook-ს ფული გადაახდა. ხადა. Ну გარდა ამისა, იყო ცოტა ესეთი უფრო სხვაგვარი, ცოტა უფრო სახალისო ამბებიც. ერთი რაღაც აუცილებლად უნდა თქვა, თეთრ შაბათკვირის განმავლობაში რამდენჯერმე დაიწერა Occupy Wall Street-ის Facebook-ზე, ისინი გამოაცხადეს რაღაც ასე თქვა კონკურსი, თელი მსოფლიოდან ეძებენ რეპორტერებს, სოციალური ქსელების მომხმარებლებს, რომლებიც შეძლებენ ინფორმაცია მიაწოდონ თუ რა ხდება მათ ქვეყნებში, თუნდაც სამოქალაქო ინიციატივების და ახალგაზრდული პროტესტების კუთხით. და ყველა შეუძლია აბსოლუტურად რომ რაღაც მისწეროს მათ, შედით Occupy Wall Street-ის Facebook page-ზე, შეგიძლიათ მისწეროთ, გამოეხმაუროთ, თორსტები volunteer job-ი არის, თუმცა ცოტათი შეანაცხაურებადიც იყოს.
ერთხელ კითხავდათ, მოვიდა გაზაფხული დათბა და რაღაც Facebook-ზე როგორც ესე თუ მნიშვნელოვანი
ხარია
რაღაცა მიწისძვრა თუ არის, ან თუ კარგი ამინდი დადგა, როგორც ესე ყველა გამოხატავს ხოლმე. ჩემთან არ შემოხვედრია მაგრამ.
ხა რაღაც მეც რაღაცნაირად.
მე შემოხვედრია. თქვენ სხვანაირი მეგობრები გყავთ ეთყობა.
ალბათ მაგის
და. ძალიან დაძაბული შაბათკვირა იყო. უბრალოდ ძალიან დაძაბული შაბათკვირა იყო, ამისთვის ან ცოტას თუ ეცალა. ალბათ უფრო იგივე
რაღაც
რეკლამების, გადაცემების და კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორის გამო.
მადლობა კონძე. მაგრამ ამინდზე ტყუილა არ ჩამომიგდია.
აა, ნახე რა ჩანაფიქრი ქონდა.
მეელა გადავედით შემდეგ თემაზე რა მოკლედ. ნუ გითხარი დღეს რაღაც ველოდოთ. მე თბილი ქურთუკი გავიხადე და შედარებით უფრო ნაკლებად თბილი ჩავიცვი. ვიფიქრე რა რომ მაგისი დრო იყო.
სწორად მოქცეულ ხარ.
აი, ხო გითხარი.
დღეს უმეტესად უნალეკო ამინდია საქართველოში, ნავარაუდები. ბათუმში 18 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში 16 გრადუსამდე დათბება, სოხუმში კი წვიმას ვარაუდობენ. ფოთში უნალეკო ამინდი პლუს 17 გრადუსი. ზუგდიდში 17 გრადუსი წვიმაა, ნავარაუდები ზუგდიდში. ქუთაისში წვიმას ვარაუდობენ, პლუს 18 გრადუსი იქნება მაქსიმალური. მესტიაში 10 გრადუსი. ამბროლაურში 15, ახალციხეში 14 გრადუსი, გორში 16, ცხინვალში და სიღნაღში 15 გრადუსამდე დათბება დღის განმავლობაში, რუსთავსა და თელავში პლუს 16-ია მაქსიმალური, გუდაურში პლუს 6, ბაკურიანში პლუს 9 და თბილისში დღეს უნალეკო ამინდია, ნავარაუდები პლუს 17 გრადუსი.
არა, ცოტა 17 გრადუსი. თან წერია 17, შეიძლება 18-დანდეც კი ავიდეს. ხა რა იციან ზუსტად გრადუსი ზუსტად არა. მადლობა ნინო, ნინო გალაშვილი გახლათ ეს ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას. 9 საათი და 24 წუთი შესრულდება სულ ცოტა ხანში. ჩვენი სტუმრის შესახებ მოგახსენებთ, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, მოახსენეთ მენაბდე იქნება ჩვენთან ერთად. ცენტრმა გაავრცელა თურქების შაბათს განცხადება ანტიმუსლიმური გამოხატვის ფაქტებს გამოეხმაურა და გააპროტესტა ეს ანტიმუსლიმური გამოხატვის ფაქტები, ამის მიზეზებზე ელაპარაკა და ჩვენ გვინდა რომ დილას ამაზე უფრო მეტი ვთქვათ. თქვენს თუ მიიღებთ მონაწილეობას არ იქნება ცუდი, 2988-327 ტელეფონის ნომერი, ნუმერი კიდე გამოაცხადებ ტელეფონის ნომერს. მაგრამ მანამდე დათომაც ახსენა რომ ერისიონის გასტროლები, კონცერტი უფრო სწორად მოსკოვში ამ კონცერტის დასრულების შემდეგაც აქტუალური იყო საქართველოს ტელესივრცესით, სოციალურ ქსელებშიც და ჩვენს რადიოშიც ლაშა ბუღაძე გამოეხმაურება ახლა აი ამის.
არ გავაღიზიანოთ. Самцухору туали вегар мивадевне чаахцэс туара московамде цекуис жинит шепқробилма ансамбл эрисионис моцекваваебма болу садгац ростовис махлублат иқнен роца мат шесахэб момцуда информация имедияв сехсвяцкоеши ар даасрулебен тавият экзистенциалур турнес да русетис мицэпс ар шерчебиан вахтанг меэксэ самаласавит диди жгуфэбит могзауробас қоволтвис ахлавс амгвари сапртхе შესაძლოა ანსამბლს გზადაგზა შემოეცალონ მოცეკვავები და კრემლის საკონცერტო დარბაზში მხოლოდ ჯემალ ჭკუასელს მოუხდეს სოლო ნომრის შესრულება. ქართული ლეგენდა ცეკვავს ხელმძღვანელი პირი. ხოდა თუკი ვინიცობაა და მართლაც მარტო ბატონმა ჯჭკუასელმა ჩააღწია მოსკოვამდე, ასეთ შემთხვევაში მას აუცილებლად მოეთხოვება ისეთი ნომრის შექმნა შესრულება, რომელიც ნათლად წარმოაჩენდა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთშერიგების მეტად მტკივნეულ და რთულ პრობლემას. ცხადია, ქართულ ცეკვებს კონტექსტის შესაბამისადვე უნდა გადაერქვას სახელები, მაგალითად წკრივი ბუფერულ ზონებში ცეკვა ქართული, ჩურკინის ხელები სამაია, შაიგუს ღიმილი ოსური, პუტინის წელკავი ხორუმი. მართალია, ბატონი ჯჭკუასელი და მისი ანსამბლი ქართველებმა მიიწვიეს, თუმცა გაუგებარია რანაირად მიიწვიეს კრემლში, ანჰა კრემლის მახლობლად უგანასტელი ქართველი, ვისაც კრემლში შეეძლო ვინმეს მოწვევა, ზუსტად 60 წლის წინ გარდაიცვალა, მაგრამ მან მაინც რუსი პოლიტიკოსების გულის მოსაგებად უნდა გაშალოს ხელები, თავზე ბორჯომი გადაისხას, რათა დაამტკიცოს, რომ გოგირდმჟავასავით არ წვავს და კარგი იქნება თუ კი ამას სოლო ხორმის ცეკვისას იზამს, ღვინის კასრში ჩაცუროს კოლხური წესით, ოღონდ რათა რუსები დარწმუნდნენ, რომ ჩვენ კისრამდე შეგვიძლია მათთვისვე გაგზავნილ ფეკალიებში ჩაწოლა და რუსული აქცენტით იმღეროს მრავალჟამიერის ერთი სტროფი მაინც, მრავალ ჟამიარ, რათა თან ჩანდეს, რომ ქართველობას ვინარჩუნებთ, მაგრამ თან თლად გამომწვევადაც არ გამოვთქვამთ იდენტობის ხაზგამსმელ ჟს. ამ ეტაპზე ნამდვილად არაა საჭირო ისეთ ცეკვა და სიმღერა, რომ კრემლის საკონცერტო დარბაზის მსმენელ მაყურებელს უხერხულობა შეექმნას. ამათ რაღაც სხვაცხომ არ უნდათ ჩვენთან შემურიგება შემოთამაშების გარდაო. პრინციპში ანსამბლის ხემძღვანელის ადგილზე მე ქართულად სიმღერისგანაც შევიკავებდი თავს. რა საჭიროა ამ ხალხის გაღიზიანება? რა მოვიგეთ, როცა ვაღიზიანებდით? ვუცეკოთ უსიტყვოდ, მრავალმნიშვნელოვანი და საყვედურიანი გამომეტყველებით, ოღონდ არა ბოღმიანი და ჩაჯინებული მზერით. თუმცა იმდენად დიდია კრემლის საკონცერტო დარბაზის მაყურებლის ანერვიულების საფრთხე, რომ პირადად მე, ბატონი ჯჭკუასელის ადგილზე, ქართული ცეკვების შესრულებაზეც ვიტყოდი უარს. ვერც ჩვენ რა უნდა შევიქმნათ დამატებითი პრობლემები. გამოვიდეს ბატონი ჯემალი და შეასრულოს არა ქართული, არამედ რაიმე არამკაფიო ინტერნაციონალურ ევრაზიული ცეკვა, მაგალითად რაღაც ირლანდიური უხელებოს მსგავსი, ისევ და ისევ კოლხური ცურვის მანერით. მაგრამ აქ კიდევ ერთი საფრთხეა. შეზულო ზოგადად ცეკვაც არ იყოს ზოგიერთი რუსი პოლიტიკოსებისათვის მისაღები, მაინც ქართველი ცეკვავს ასე თუ ისე. ამიტომ ამას ისე ვიჟობს ბატონმა ხელმძღვანელმა მხოლოდ რამდენიმე აკრობატული ილეთი შეასრულოს, ოღონდ მუშტის ხელაღმართვა არავითარ შემთხვევაში უარესად გამაღიზიანებელი და ნაციონალისტური ჟესტია და მორიდებით ტაქტიანად გაეცალოს სცენას. თუმცა არაა გამორიცხული ამაზეც შარი მოგდოს ვინმე, ასია თუ ისე მაინც რაღაცნაირი აქტიურობაა, თუნდაც ფიზიკური, და როცა ქართველი აქტიურობს, პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება. ამიტომ რეალურად ყველაზე სწორი იქნება, თუ კი ბატონი ჯემალი საერთოდ არ გამოვა სცენაზე, ან ბოლოს და ბოლოს კულისებში იცეკვოს მისი მომწვევი ქართველების თანდასწრებიდან, თვითფრინავის ტრაპთან. თუმცა მე რომ კითხო, არც კულისებში ყოფნაა ჭკვიანური, ესე იგი სადღაც მაინც არსებობ, თუნდაც როგორც უჩინარი ქართველი. ამიტომ რათა ყველანაირად გამოვრიცხოთ რუსი პოლიტიკოსების თეორიული გაგზიანებაც კი, ანსამბლის ხემძღვანელის სასწრაფო წესით, ოღონდ სრულიად შეუმჩნევლად, უნდა დავაბრუნოთ ადვილად გამაღიზიანებად სამშობლოში.
ყველა შაბუღაძის სატირული პროგრამა, პარალელური რეალობა ჰქვია მას. აგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 10 ნახევარი სრულდება ახლა ცოტა ხანში. შეგახსენებთ, კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. შეგახსენებთ, წამყვანები ვინავართ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, თან თანაწამყვანებიც იყოს, ერთი დათო ჩიხლაძე იყო უკვე. ოთო მაღლაკელიძეც ახალი ამბების მერე შემოგვიერთდება და სპორტის ამბებს გვეტყვის. აი ამის მერე კი ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე და ამ ცენტრმა გააგრძელა განცხადება, გამოეხმაურა ანტიმუსლიმური გამოხატვის ფაქტებს და მოუწოდა მოქალაქეებს ადამიანებს სიფრთხილით მოეკიდონ პრობლემას, რათა არ გაღრმავდეს კონფრონტაცია და რელიგიურმა უმცირესობამ სრულფასოვნად შეძლოს თავისი რელიგიური პრაქტიკის განხორციელება. აი ამაზე ველაპარაკებთ დაახლოებით ეს ალბათ 6-7 წუთში, მაგრამ მანამდე ახალი ამბების დროა. ნინო გელაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
საქართველოში დავიწყებ. დღეს სასტრაფო სამედიცინო ცენტრის ექიმები აპირებენ ფართომასშტაბიანი აქციის გამართვას. ინტერპრეს ნიუსისთვის მოშიმშილე რამდენიმე ექიმს უცნობებიან, რომ აქციის მონაწილეთა მოთხოვნა სამსახურიდან გათავისუფლებული ექიმების დაუყოვნებლივ აღდგენა იქნება. მათივე ცნობით, ამის პარალელურად ადმინისტრაციამ სასტრაფო სამედიცინო ცენტრის ფილიალებში ექიმების დაშინება დაიწყო. კერძოდ, როგორც მოშიმშილები ამბობენ, არის მუქარა, რომ ვინც დღევანდელ აქციაზე მივა სამსახურიდან გათავისუფლდება. სავარაუდოდ აქციას კიდევ რამდენიმე ექიმი შეუერთდება შიმშილობის აქციაზე. ალაპარაკი იუსტიციის სამინისტრომ მტკიცებულებთან დაკავშირებულ რეგულაციებს გადახედა. მთავრობის ინიციატივით ცვლილებები შედის სისხლის სამართლის პროცესის იმ ნაწილში, რომელიც საქმეში მტკიცებულებებსა და მტკიცების საგანსახება პარლამენტში განსახილველად წარდგენილი პროექტის თანახმად სასამართლო ვალდებული ხდება მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება დაასაბუთოს. ასევე იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივით პროცესებში მონაწილე ადვოკატების უფლებები იზრდება. დღეს ადვოკატის უფლება ენიჭება გაეცნოს ბრალდების მხარეს მტკიცებულებს, მიიღოს მტკიცებულებისა და სისხლის სამართლის საქმის მასალების ასლები. ამ ჩამონათვალს გამოკითხვის ოქმებიც ემატება და პროექტის თანახმად უზრუნველყოფილი ადვოკატის უფლება მეორე მხარესგან გამოკითხვის ოქმები მიიღოს. დღეს მიგრაციის საკითხთა და სამთავრობო კომისიის მე-6 რიგგარეშე სხდომა გამართება. და ასევე გეტყვით, რომ აბრებზე დატანილი წარწერების ქართულ ენაზე შესრულება კანონით სავალდებულო ხდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიზიკური თუ იურიდიული პირების ადმინისტრაციული წესით დასჯა მოხდება. უცხოეთის ამბებზე, იაპონიაში დღეს აღნიშნავენ 2 წლის თავს ძლიერი მიწისძვრიდან, 9 მაგნიტუდის მიწისძვრიდან, რომელმაც თავისუფლი ცუნამი გამოიწვია. 19000 ადამიანი, თითქმის 19000 ადამიანი დაიღუპა მაშინ იაპონიაში. პაკისტანის და ირანის პრეზიდენტები დღეს დაესწრებიან ცერემონიას, რომელიც აღნიშნავს მილსადენის მშენებლობის დაწყებას პაკისტანის ტერიტორიაზე. ამ მილსადენით ირანიდან გაზი უნდა მიეწოდოს პაკისტანს. ირანის ნაწილი აშენებული იყო ამ მილსადენისა, თუმცა პაკისტანი ვაშინგტონის ზეწოლის გამო აყოვნებდა პროექტის განხორციელებას. გას უკვირაში კი პაკისტანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად პაკისტანი განახორციელებს ამ პროექტს. ამერიკელი გენერალი ჯოზეფ დანფორდი გამოთქვამს უკმაყოფილებას იმ გამონათქვამების გამო, რომელიც ეკუთვნის ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის. ავღანეთის პრეზიდენტმა ავღანეთში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ჩაკ ეგელის ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ხეირობს თალიბანის თავდასხმებით, რადგან ამ თავდასხმების შედეგად ამერიკელებს უადვილდებათ ავღანელები დაარწმუნონ ამერიკელი სამხედროების ავღანეთში ყოფნის საჭიროებაშიო. ასეთი იყო მისი რეპლიკა. მასა და ჩაკ ჰეიგელს, კარზეის და ჩაკ ჰეიგელს ერთობლივი პრესკონფერენცია უნდა გაემართათ, თუმცა ეს პრესკონფერენცია გადაიდო. გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა კი განაცხადა, რომ საერთაშორისო ძალებმა ბევრი სისხლი დაღვარეს ბოლო 12 წლის განმავლობაში იმისათვის, და არავის შეუძლია იფიქროს, რომ თალიბანის თავდასხმებისგან შეერთებული შტატები ხეირობს. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ მზადა სრულმასშტაბიანი ომისთვის.
მადლობა ნინო გალაშვილი, გახლდათ ეს ვაქცერებთ გადაცემას სპორტის მნიშვნელოვანი სიახლეები. თათო მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგმო ნაკრებმა ევროპის 1000-ზე მეოთხე თამაშიც მოიგო და ჩემპიონობას ერთი გამარჯვება გააშორებს. ბორჯღალოსნებას შაბათს ესპანეთს უმასპინძლეს მიხეილ სუბენსკის სახელობის სტადიონზე და შარშან სტუმრად განცდილი მარცხის გამო ღირსეული რევანში აუღეს. ქართველი მორაგბეების მთავარ ამოცანას ჯერ კიდევ მატჩამდე შეადგენდა 4 და მეტი ლელოთი მოგება, რაც დამატებითი პრემიალური ქულის შანს, ანუ დამატებით პრემიალურ ქულას იძლეოდა, ასეც მოხდა ბორჯღალოსნებმა აქამდე აქამ ბორჯღალოსნებს აქამდე ჩატარებულ სამ თამაშში 7 ველო ჰქონდათ სულ გატანილი, ესპანეთთან კი 8 ჯერ შეძლეს მეტოქის ვედანზე ბურთის დამიწება, საბოლოოდ 71-ით 18 მოიგეს და დაუახლოვდნენ ტიტულს, თუმცა მნიშვნელოვანია ბოლო თამაში რადგან თანა ლიდერს ხვდებიან ქართველები რუმინეთს და თან სტუმრად ბუქარესტში. რუმინელებმა თავის მხრივ მეოთხე ტურში ბელგიას სტუმრად მოუგეს, მათაც პრემიალური ქულით 32-14, ხოლო რუსებმა ასევე პრემიალურით აჯობეს პორტუგალიას სტუმრად. ამრიგად გათამაშების ცხრილს საქართველო და რუმინეთი ლიდერობენ 17-17 ქულით. ქართველი მოჭიდავეები კი 19-24 მარტს თბილისში ჩასატარებელი ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადებიან. თავისუფალი და ბერძნულ მოვლის სტილით მოჭიდავეები ბორჯომში გადიან დასკვნით შეკრებებს და ბოლო შეკრებისთვის მოიტოვეს მწვრთნელებმა ძირითადი შემადგენლობის დასახელება, გადაწყვიტეს ბოლო შეკრებაზე და თავისუფლებმა უკვე გააკეთეს არჩევანი. თავისუფალთა მთავარმა მწვრთნელმა რეზო მინდორაშვილმა გამოაცხადა ის ვიდეული, რომელსაც სპორტის სასახლის ხალიჩაზე გაიყვანს. მან ერთგვარი რისკი გასწია, რადგან 4 ისეთი კაცი შეიყვანა შემადგენლობაში, რომელსაც გამოცდილება არ აქვთ. პრინციპში საქართველოს ჩემპიონებზე გააკეთა მან არჩევანი, 7-ვე წონაში საქართველოს ჩემპიონი დააყენა განაცხადში. ვლადიმირ ჩეხება, ანუ პირველ რიგში ყველაზე მეტად საინტერესო არის გენო პეტრიაშვილი მძიმეწონოსანი, რომელმაც შიდა კონკურენციაში ოლიმპიური თამაშების ფინალის დავით მოძმანაშვილს აჯობა და დებიუტი ექნება უმაღლესი დონის ტურნირში პეტრიაშვილს. ასევე დებიუტი ექნებათ კონსტანტინე ხაბალაშვილს, გიორგი ედიშერაშვილს და ელიზბარ ოდიკაძესაც. რაც შეეხება ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს, დავით ხუციშვილს და დავით მარსაგიშვილს, მათ ოლიმპიურ თამაშებზეც აქვთ გამოცდილება და უფრო ეწინა ევროპის ჩემპიონატზე და მსოფლიოს ჩემპიონატზეც. ბორჯომულ შეკრებას თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები 17 მარტს დაასრულებენ, 18-ში დაბრუნდებიან თბილისში და უკვე 19-22 მარტს გათამაშდება მედლები მათთვის. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი ამასობაში მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც ერთი კვირის წინანდელი ვარშავის საერთაშორისო ტურნირის შედეგები გაითვალისწინეს. საქართველოს ნაკრებს ტურნირზე გადახალისებული შემადგენლობა ჰყავდა წაყვანილი და შესაბამისად ნაკრების წევრებს დაკლებად შეეხოთ ცვლილების სარეიტინგო ცვლილებები. ყველაზე მეტად როგორ?
რომელზე ვართ თქო?
არა, წონების მიხედვით ინდივიდუალური რეიტინგზე მოხდა საუბარი. ყველაზე მეტად იხეირა 73 კილოგრამში მოჭიდავე ნუგზარ ტატალაშვილმა და ზებედარი ხვიაშვილმა, რომელმაც პოლონეთში ფინალში იჭიდავეს და ასევე ლევან ციკლაურმა, რომელიც ჩემპიონი გახდა. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან საუკეთესო რეიტინგი კლავო არლამ პარტელიანს აქვს, რომელიც 90 კილოგრამში პირველ ადგილზეა. სამეულში შედიან ამირან პაპინაშვილი და ავთანდილ ჭრიკიშვილი. და ბოლოს მოკლედ ფეხბურთსაც ერთი საინტერესო ინფორმაცია. საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა გერმანიაში ჩატარებული ამხანაგური შეხვედრის შემდეგ ასევე ამხანაგურად ჰოლანდიური ვიტესის ასაკობრივ გუნდს დაუპირისპირდა და ფრედ 1-1 ეთამაშა ქართველთაგან გოლი გრიგოლ ჩაბრაძემ გაიტანა.
მადლობა ოთო მაღლაკელიძე, გახლართ ეს შემოგაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. კოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი, პლუს კიდე თანაწამყვანები ერთ-ერთი ოთო მაღლაკელიძე ახლა იყო სტუდიაში ჩვენთან ერთად. გადაცემას გავრცელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ვახუშტი მენაპტი, რომელიც წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს გახლავთ ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ორივე დღის წინ ცენტრმა განცხადება გააკეთა, გამოეხმაურა ანტიმუსლიმური გამოხატვის ფაქტებს და განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოუწოდებთ მოქალაქეებს სიფრთხილით მოეკიდონ პრობლემას, რათა არ გაღმავდეს კონფრონტაცია და რელიგიურმა უმცირესობამ სრულფასოვნად შეძლოს თავისი რელიგიური პრაქტიკის განხორციელება. დილამშვიდობის ვახუშტი, პირველ რიგში მინდა კითხო, პრობლემა რა არის? ანუ ადამიანები თავის აზრს გამოთქვამენ, ზოგ შეიძლება არ უნდოდეს მეჩეთის აშენება, სად იქნება პრობლემა?
რა თქმა უნდა, ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლება და შესაბამისად შეუძლიათ დააფიქსიროთ საკუთარი პოზიცია, მაგრამ ჩვენი მოწოდება ამ შემთხვევაში და ჩვენი ხედვა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ ერთი რამ, ვიყოთ უფრო მეტად სოლიდარულები სხვა ადამიანის რელიგიური გზა, სხვა ადამიანების რელიგიური გზების მიმართ. ხაზგასმით ვამბობ, რომ არა ტოლერანტულები, არამედ სოლიდარულები. და რატო ტოლერანტულობა? ეს უფრო მეტად არის განსხვავებულის ატანა, განსხვავებულის თქო აღიარება, მაგრამ სოლიდარულობა სწორედ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავინახოთ ჩვენი თავი მათ ადგილას. და მე მგონი არავის არ მოეწონებოდა, მათ შორის არც რელიგიურ უმრავლესობას საქართველოში, რომ საკუთარი საკულტო ნაგებობების აშენებასთან რაიმე პრობლემები შექმნოდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ და ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა ისწავლოს სოლიდარულობა, და ეს სოლიდარულობა მოგვცემს იმას საბოლოო ჯამში, რომ ადამიანის უფლებები უფრო მაღალი ხარისხით იქნება დაცული. თუ აღიარებთ ერთმანეთის უფლებებს, ეს გაგვიადვილებს ცხოვრებას ნამდვილად.
ბევრი საზრით, ვინც გამოთქვამს დამოკიდებულებას, თქვა ახალი მეჩეთების მშენებლობის, ანაც გარკვეული მეჩეთების მშენებლობის ტიპის წინააღმდეგე, იმიტომ რომ ზოგი ამბობს, რომ საერთოდ არ ავართ ამის წინააღმდეგე, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ნაგებობას ვეწინააღმდეგებით, ისინი ასევე ამბობენ, რომ აქ საქმე არის არა მხოლოდ თქვა არაშემწყნარებლობაში, არამედ ლაპარაკია შეიძლება სახელმწიფო ინტერესებზე. ანუ მე დამიკითხავს ასეთი მოსაზრება არაერთხელ, რომ ეს ყველაფერი არის შეიძლება მეზობელი ქვეყნების ექსპანსიის ნაწილი, რომელიც შეიძლება კულტურული ექსპანსია ამას რელიგიას ერთოდეს. ამაზე რა თქვა, ანუ არის თუ არა ესეთი რაღაცა გასათვალისწინებელი?
მე მგონია, რომ ეს არ იქნებოდა მთლად სწორი დამოკიდებულება, მით უმეტეს როდესაც მეზობელი ქვეყნის და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორის დემონიზაციას ახდენ და ამ დემონიზაციას თან ურთავ რელიგიურ ფონს. ეს
თურქეთზე ლაპარაკი,
თურქეთზე ლაპარაკი, კი ბატონო. და ამას თან ურთავ რელიგიურ ფონს, ეს ნამდვილად შეიძლება იყოს სახიფათო ქვეყნისთვის. ამ შემთხვევაში ხა მე არა ვარ საერთაშორისო პოლიტიკის მიმომხილველი, ამიტომ ნავკლებ კომპეტენტური ვიქნები ამაში, და როცა ნახო ვამბობ ქვეყნისთვის ბეც არ გულისხმობ მის საერთაშორისო ინტერესებს. მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში ჩვენ შიდა ინტერესებს, ჩვენი საზოგადოების ინტერესებს, და საერთოდ აი ამგვარ გამოხატვას აქვს ის საფრთხე, რომ ძალიან მალე ხდება მისი გამრავლება, მისი ტირაჟირება, და ძალიან მალე ხდება ამის ატაცება. ხო, ჩვენ გვახსოვს თქვათ არჩევნებამდე ეს ანტიისლამი და ანტითურქული კამპანიები, და ძალიან სამწუხარო იყო ის, რომ პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამაში ჩართული. ჩვენ გვახსოვს რა მოყვა ამას შედეგად, იგივე ნიგზიანის და წინწყაროს შემთხვევები, როდესაც უკვე უშუალო დაპირისპირებამდე მივიდა საქმე და აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ ბააზიზის მეჩეთში არ ყოფილა საქმე. ეს პრობლემა წარმოიშვა ამავდროულად სხვა სრულიად სხვა კუთხეებში, ხო, გურიაში, ქვემო ქართლში. და ამ საბოლოოდ მოგვიტანა ის, რომ ვიყო ფიზიკური დაპირისპირება, პოლიციას მოუწია ჩარევა, და სხვადასხვა ჩვენ განცხადებაში ვამბობთ იმასაც, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს უფრო მეტად ადეკვატური. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ვერ შეზღუდავს გამოხატვას, ხო, მაგრამ სახელმწიფომ უნდა დააფიქსიროს თავისი მკვეთრი პოზიცია, და ამ თვალსაზრისით მისასალმებელია იგივე პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ მეჩეთი აშენდება და ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული და ამას არაფერი არ შეუქმნის საფრთხეს. მაგრამ აგრეთვე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მაგალითად მუსლიმთა კავშირის განცხადებაში საუბარი იყო სწორედ იმაზე, რომ შეიძლება სხვაგან აშენდეს ეს მეჩეთი.
როგორც ვიციათ, თქო აზიის მეჩეთთან დაკავშირებით მოდი ტელეფონის ნომერს გამოცხადებ, 2988-327 ვახუშტე მერამდე არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. არაერთხელ მსმენია თუ წამიკითხავს, არის რამდენი ჩამოყალიბებული იყო ეს, მაგრამ რომ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით არა აზიზის მეჩეთის მშენებლობას, არამედ სიმბოლოსი, რომელიც წარმოადგენს თქვათ ისტორიულად შეიძლება რაღაც ისეთ პერიოდს, რომელიც ადგილობრივ აჭარლებს შეიძლება არ შეამოვნებდეთ, რომ აი ამის აღმნიშვნელი ძეგლი იყოს ბათუმში. ანუ ამაში მე მგონი რეზონი შეიძლება დაინახოს ადამიანმა, რომ თუ ეს ამის უკან არ ნიღბავს სინამდვილეში სხვა.
მე არ ვიცი ამის უკან კონკრეტული პირი რას ნიღბავს, მაგრამ მე ვიცი ერთი რამ, რომ შეიძლება ვიღაც ლაპარაკობდეს კონკრეტული დასახელების ნაგებობის მშენებლობაზე, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რომ ამის შემდეგ მოყვა იგივე ნიგზიანთა წინწყაროს ამბები გავხსენ და შეიძლება კიდე სხვაგან მოყვეს ესეთი ამბები. ანუ ამას ძალიან ჯაჭვური რეაქცია აქვს ერთ და მეორე, თუ კონკრეტულ რელიგიურ თემს სურს, რომ ააშენოს მისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანის სახელობის საკულტო ნაგებობა. მიუხედავად იმისა, საზოგადოების დანარჩენი ნაწილი როგორ აღიქვამს ამ კონკრეტულ პირის სახელობისაც არის. მე მგონი ეს არ არის სხვა საზოგადოების საქმე, ეს არის იმ კონკრეტული რელიგიური თემის საკითხი, ვინც ამას აკეთებს.
ლენგის ან აღა მაღმათხანის სახელობის შენობა რო იყოს აშენებული, არ შეექმნებოდა პრობლემას ხოს და უნდა, ანუ მესმის რომ არ არის ეს თანაწონადი ისტორიული პიროვნება, მაგრამ მაგალითად მომყავს თქვა რომ შეიძლება კონკრეტულ სახელთან შეიძლება.
თუ არ ვიცი, მაგრამ მე და თქვენ თუ გადავწყვეტ რომ აღა მაღმათხანის სახელობის სახლმუზეუმი უნდა გავაკეთო თბილისში, ეს ჩვენი საქმე იქნება, შეუძლია საზოგადოების და დაგვგმოს, არ შემოვიდეს შიგნით, მაგრამ ის რომ მოითხოვოს ჩვენი აკრძალვა, ჩვენი საქმეა აკრძალვა, ეს იქნება ნამდვილად არასწორი.
მოდი, მე შევშარტავ და გავაკეთო. დიდი მშვიდობის მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გესმენთ.
ბატონიკო.
მოგესალმებით.
ბატონო ახტენკ.
მოგესალმებით.
ბატონო ახტაკ, მე მგონი ეს ყველაფერი ეს იმის ბრალია, რომ ჩვენ თვალი გვაქვს დახუჭული იმ თურქეთის ოსმალეთის ნაწილის ანტიქრისტიანული მოვლენების გამო, რომელმაც პრაქტიკულად საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი, რომლის ანექციასაც მიჰყო ხელი, მაქსიმალურად გააკმუსულმანა და პლუს ამას სარგებლობს და სპეკულირებს იმით, რომ მას შემდეგ დარჩენილი საქართველოს ნაწილი, რომელიც მან ხელში ვერ ჩაიგდო, გაცლებით უფრო მეტი რაოდენობით არის დაკომპლექტებული მეჩეთებით, ვიდრე ის ყოფილი ტერიტორია, სადაც ქართლები ცხოვრობენ, სადაც საერთოდ დაკრძალა მან ქრისტიანობა და ის საკულტო ნაგებობებიც კი დანგრევის პირამდე მიიყვანა და აქედან გამომდინარე თავისთავად ცხადია, რომ როდესაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აზიზის მეჩეთის, ანუ იმ ბარბაროსის მეჩეთის მაგიერი უნდა აშენდეს ოღონ სხვაგან, უკვე მადაზე მოუჯე, რომ განაიმხელა უნდა აშენდეს, სალამეთ 4-5 იმხელა და როგორ შეიძლება გავიგოთ ის, როდესაც თვითონ მუსულმანი აჭარლების კი წინააღმდეგები არიან იმხელა დიდი შენობის აშენებისა, მიუხედავად ბათუმის გარეთ იქნება თუ შიგნით, რომ ეს არის თურქეთის პოლიტიკა და არა ის მოთხოვნილება, რომელსაც პრაქტიკულად ბათუმელებისთვის რამე შედეგი ექნება იმ
მუსულმანებისთვის.
გარდა იმ თურქებისა, რომლებიც ჩამოასახლეს საგაშულა 28000 სახით.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი, საფრთხეს მოხდება პასუხი.
რამდენიმე საკითხს გამოვყოფდი. ერთი ის რომ რაღაც ისტორიულ წარსულში ქექვა და ვიღაც სხვა ერების დანაშაულებების ძებნა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის მიმართ, მე მგონი არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ასეთივე წარმატებით შეუძლია გააკეთოს სხვას ჩვენზე. ისტორიული ფაქტი არის ისტორიული ფაქტი, თუმცა ვიღაცის წინაპარს კონკრეტულ ადამიანს არ მიუძღვის ბრალი, რომ მისმა წინაპარმა მის ღევანდელ პარტნიორს რაღაც პრობლემები შეუქმნა. ესეთი მეორე ძალიან ასევე ძალიან შემაშფოთებელია არა მარტო ანტიისლამ, არამედ ანტითურქული პროპაგანდა, რომელიც დაიწყო ჯერ რაღაც ანტიჩინური გამოსვლებით, რომ თურმე ჩინელები ჩამოასახლეს, ეხა ეს გადაგვარებას გვიხადის ქართველებს და ამ შემდეგ. ეხა იგივე დაიწყო აჭარაში თურქებთან მიმართებაში. ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ევროპაშიც, მიგრანტების მიმართ არის სკეპტიკური დამოკიდებულება. თუმცა იქაც და აქაც,
მათ შორის ქართველი მიგრანტების
მიმართ, მათ შორის ქართველი მიგრანტების მიმართაც. თუ ვინმე იქნება ეს მიგრანტი, თუ იქნება ეს საქართველოს მოქალაქე, რაიმე დანაშაულს ჩადის ან ანტისოციალურ მოვლენას, რა თქმა უნდა სახელმწიფო მას პასუხი უნდა გასცეს. მათ შორის ქართველების მიმართ ევროპაში, ხო და ამის მომსწრეები ვართ. მაგრამ ეს ვიღაცა რომელიმე ეროვნების მონათლა, რომელიც რაღაცა თურმე გადაგვარებით გვიქადის და რაღაც სამშობლოს გვართმევენ, ნამდვილად არ არის სწორი და ეს უბრალოდ ესეთი მცირე შეშინებული ერის რეაქცია, ერის წარმომადგენლების რეაქციას უფრო გავს, ვიდრე თქვა ღირსეული ერის წარმომადგენლების.
დილომ შედოვის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
ალიო.
ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა. თქვენ სტუმარს, ეთლებს მიესალმები, ერავიღოთ, რომ ვერ დავეთანხმებით. თქვენ სტუმარს იმ ისეთ გამონათქვეებში, როგორც არის მაგალითად, რომ ჩვენ შეგვიძლია ყველანაირი თქვათ შენებლობა აღვავლინოთ საქართველოს მიწაზე, ესე იგი ესეთი სიკეთით შეგიძლიათ 50-იანელები არიან, არიან სხვადასხვა სექტები არიან, ესეთი სიკეთით შეუძლიათ ფაშისტურ მოძრაობა ჩამოყალიბდეს და იმათ მააშენონ თავისი ის ასევე როგორც კომუნისტები, ასევე როგორც ბოლშევიკები, რა ვიცი, ყველანაირად და თქვენ რას იძახით, რომ ყველას უნდა მიეცეს სახელმწიფოდან ნება, რომ მათ თავისი ესე ვთქვათ პროპაგანდისტული ცენტრი ჩამოაყალიბოს.
ანდა
ის ერთი წუთით თუ შეიძლება ერთ რაღაცას კიდე აი თქვენ ასევე თქვით, რომ ჩინელების ჩამოსახლება ეს არაღირსეული ერისის სინდრომია, რომ არ შემოუშვათ. როგორ გეკადრებათ ბატონო, ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში პარტნიორები ვართ იგივე ევროქვეყნების, ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს მოქალაქეს ვიზას არ აძლევენ თავისუფლად, რომ ჩავიდეს იქ და თქვენ რა გინდათ ახლა, რა პროპაგანდას ეწევით ამით?
მადლობა ზარისთვის. 298-327 არის ტელეფონის ნომერი.
მადლობა მსმენელს. რა თქმა უნდა, ყველას ჩვენი მოსაზრება გაგვაჩნია და აბსოლუტურად გასაგებია მისი პოზიცია, თუმცა მე ვიტყვი ეს დრამეს, რომ ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც ტიპის ორგანიზაციები, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, ვთქვათ, აიკრძალოს, თუ ისინი არიან ანტისოციალური წარმონაქმნები. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ საფრთხეს უქმნიან ქვეყნის ამ შემთხვევაში წესწყობილებას.
ბოდიში, რა ვიცი, ფაშისტური პარტია აკრძალულია, ხო, და ნაციონალ-სოციალისტური ჩამოყალიბება.
ესე პირდაპირ არ არის აკრძალული, უბრალოდ წერია, რომ პარტიები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან კონსტიტუციურ წესრიგს, მათი აკრძალვა შეიძლება პირდაპირ არ არის აკრძალული. თუ შეუქმნის საფრთხეს და შექმნის ამ საფრთხეს, ის უნდა თქვათ გაუქმდეს, აიკრძალოს, თქო, აეს ბოლშევიკურ და სოციალ-ნაციონალისტურ პარტიებსთან მიმართებაში. რაც შეეხება იგივე 50-იანელებს, იეჰოვას მოწმეებს და შემდეგაც და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვერ დავეთანხმები და ვიტყვი იმას, რომ საქართველოში ისინი ფუნქციონირებენ კანონის მიხედვით, მათი უფლებები არის გარანტირებული და სახელმწიფო მოვალია დაიცვას მათი უფლებები მიუხედავად იმისა, უმრავლესობას ან უმცირესობას სხვას მოსწონს თუ არა ეს.
აი აქ როგორ არის, რომ ერთია ცხადია, რომ მოვალეა დაიცვას მათი უფლებები, ან თქვათ არ შეუშალოს ხელი მათ მიერ კუთვნილ ტერიტორიაზე, რაც უნდათ ის გააკეთონ კანონის ფარგლებში. მეორე, რამდენად მოვალეა სახელმწიფო, ან რამდენად მოვალეა ქალაქი, რომ გამოუყოს მათ ადგილი, ქალაქის ადგილი მათი თქვათ სიტყვაზე ღვთისმსახურებისთვის. ან აქ როგორ არის,
თუ არის წესები დაცული, თუ არის წესები დაცული მშენებლობის, როგორც ვთქვათ, სხვა, აი სახლის აშენება რომ მინდა, ისე წარვადგენ რაღაც დოკუმენტებს, ამ შემთხვევაშიც ზუსტად იგივე წესები მოქმედებს. თუ რაიმე დარღვევა არ აქვს ტექნიკური თვალსაზრისით, შინაარსობრივად რომ რაღაც ტიპის აშენეს და რაღაც ტიპის არ აშენეს, რა თქმა უნდა, აკრძალული არის და ამას არანაირი რეგულირება არ აქვს სპეციალური.
და ერთი მსმენელი ჩართოსაც მოასწრებ, დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
დილამ შვიდობის და
ბრძანეთ.
ბატონებო, მე მინდა უფრო ფართო შევხედოთ ამ საკითხს. ეს ასე უბრალოდ არ არის რაღაც მეჩეთის აშენება და რაღაც. ეს არის ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა, რომ მეზობლები მოვინდურიოთ და შემდეგ ქაოსი და გაუგებრობა დამკვიდრეს ქვეყანაში. აი აქეთკენ მივდივართ და ამ წრილში უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი და არა რაღაც იქ რელიგიური უმცირესობის რატო არ ილახებოდა აქამდე, ხო? იყო ჩვეულებრივად დალაგებული ქვეყანა, იყო პრობლემებიც, მაგრამ ქვეყანა მიდიოდა. ახლა მეზობლებს გადავიკიდებთ ჩრდილოეთის მეზობლის გარდა. აი ეს არის პროპაგანდა ძირითადად. ამ საკითხს დაუკვირდეთ, კარგად დაახთხოთ.
მადლობა ზარისთვის, თუმცა აქვე ხაზგაუსვამდნენ, რომ ცენტრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის რაც ხდება გამოწვეულია წლების განმავლობაში არსებული სახელმწიფოს არასწორი რელიგიური პოლიტიკით. ანუ დღეს დაგუშინ არ დაწყებულა ეს ამბავი თუ 1 ოქტომბრის მერე.
კი, და ნამდვილად ეს პრობლემები არსებობს. ამაზე იყო სახალხო დამცველის ანგარიშებში საუბარი, ამაზე იყო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებში საუბარი. მე პირადად მიმუშავია ამ თემაზე და ეს პრობლემები არსებობს უკვე რამდენი ხანია, ხო? არც წინა მთავრობის დროს იყო და არც იმის წინა. მოდის ოსტროში მე რაც მახსოვს 90-იანი წლებიდან. ეს ერთი. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ამავდროულად არის ის, რომ ამბობენ, რომ ეს არ არის ამის საჭიროება, უბრალოდ ეს შენობა უნდა აშენდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ კადრები, ჩვენ ნახეთ ფოტოები, სადაც ადამიანები პარასკევის ლოცვას აღავლენენ ქუჩაში. ქუჩები არის გადაკეტილი ბათუმში და ადამიანები ლოცულობენ. და აღასრულებენ საკუთარ ჩვეულებას. ხო, მარტო ამ ფოტოების ნახვა ჩვენ გვარწმუნებს იმაში, რომ საჭიროება არსებობს. რა თქმა უნდა, არ არის პირდაპირ კავშირში საჭიროება უფლებასთან. შეიძლება მე ამჭirdებოდე 10 კვადრატულ მეტრზე მეტი საოცავი პირობებით, მაგრამ ამაშენო 20. ეს ასევე ჩემი საქმეა. მაგრამ ასევე შეცდომაში შეყვანას წარმოადგენს, ახლა როცა ამი არის ასეთი რიტორიკა თითქოს არ იყოს ამის აუცილებლობა. ამის აუცილებლობა ნამდვილად არსებობს და არიან ადამიანები და მათ მე ისე და ისე იმას ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ სოლიდარი, ჩვენ უნდა დავაყენოთ ჩვენი თავი მათ ადგილას და ჩვენ უნდა მიხვდეთ ის, რომ ადამიანის რელიგიური წესშობილების აღსრულება, რელიგიური გამოხატვა არის წმინდა და წმინდა. მიხვდეთ იმისა, ვართ პირადად ჩვენ რელიგიურები თუ არ ვართ ჩვენ რელიგიურები, ჩვენ უნდა ვაღიარო და იმ რელიგიას ვაღიარებთ თუ არა, რომელსაც პრობლემები აქვს ამ შემთხვევაში, ჩვენ უნდა დავინახოთ ეს პრობლემები, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ეს პრობლემები და გავიგოთ ერთი რამე, რომ თუ ჩვენ კივა თქვათ 7 ნოემბერს, როცა манифестаციის თავისუფლებას გვიზღუდავენ, ასევე სტკივა ვიღაცას, ვისაც რელიგიის თავისუფლების რეალიზაციის შესაძლებლობას არ აძლევს.
და ბოლოს მინდა ერთი კითხვა გადაცემა თქვენს დასრულდა, ამიტომ მოკლედ კითხავთ, მოკლედ მივასწროთ, სად გადის აქ თვითმართველობის უფლებები და ცენტრალური ხელისუფლების? ანუ უნდა კონდეს თუ არა წესით სიტყვაზე ბათუმის უფლება, რომ თქვას, რომ აი აქ ვერ მოქმედებს მეჩეთი და გასაგებია, რომ ვერ აღუკვეთავს და უნდა დაუშვას, რომ ყველა რელიგიური უმცირესობის საჭიროებები იყოს დაგმაყოფილებული, მაგრამ თქვათ შეუძლია თუ არა, უნდა შეეძლოს თუ არა ბათუმს, რომ თქვას, რომ აი აქ ვერ აღაშენებინოთ, აი ცოტა სხვაგან აღაშენეთ. რამდენად უნდა სად უნდა წდებოდეს ეს ყველაფერი?
მშენებლობის ნებართვა გაიცემა ადგილზე. ეს ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენცია. ამგვარად თანხმობაზე და უარზე იღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტული თვითმართველობა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ადგილის გასაზღვრის უფლებამოსილება მასა, რა თქმა უნდა, ხა ბათუმის ბულვარში არ აღაშენინებენ, იმიტომ რომ ის სხვა რეგულირებას ექვემდებარება, მაგრამ სხვაგან, მაგრამ იქ არც სახლის მშენებლობას არ დაქრთავენებას. სხვაგან, სადაც ეს შესაძლებელია, სადაც დაშვებულია ზოგადად მშენებლობა, შეიძლება აიყოს ბათუმის ძველი უბნები, სადაც თქვა ორსართულიან სახლზე მეტი აშენების უფლება არ იყოს და ვიღაც ითხოვდეს სამლოცველოს, რომლის სიმაღლე შეიძლება 5-სართულიანი სახლის ხელა იყოს. ამ შემთხვევაში ეტყვის მერია, რომ არ აქ ორსართულიანი ააშენე, ხუთიანს ვერ აგაშენებ. მაგრამ ისე რომ თქვათ აქ ეკლესია შეიძლება ააშენო, სახლი შეიძლება ააშენო, რესტორანი შეიძლება ააშენო და არ შეიძლება ააშენო მეჩეთი ან რაღაც სხვა ტიპის რელიგიური საკულტო ნაგებობა. ეს იქნება არასწორი და დისკრიმინაცია.
დიდი მადლობა. ახშტიმანავდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ რომ მოგწერით. მადლობა სმენელსმენს დაგვერეკამ, კაცმა დაგვმთავრდა ბოლოში დაგვჭირა რამდენიმე წუთი, რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე. პრესის მოსახელოთ, რომელიც ორ შაბათობით დიახაც რომ უხვია ხოლმე, ნინო აბა გითხარი რას წერს დღეს ქართული პრესა.
კი ბატონო, მეცები გადავხედო ასე ვთქვათ სათაურებს. რეზონანსი მთელი კვირა. საკაშოს უფლებებს დაგეგმილზე მეტად შეუკვეცენ. პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების ნაწილობრივ ამოქმედებაზე კენჭისყრის ზუსტ თარიღს მომავალ ორ შაბათს დაასახელებენო წერს გაზეთი. რეზონანსშივე ცხინვალთან და სოხუმთან მობილურ კავშირზე შესაძლოა ბლოკი მოიხსნას. ლაპარაკი რუსულ მეგაფონსა და აფხაზურ აკვაფონთან დაკავშირებაზე ბლოკის მოხსნაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცხინვალი და სოხუმი მაგთიდან, ჯეოსელიდან და ბილაინიდან დარეკვისას მიუწვდომელი აღარ იქნება. ამის თაობაზე მთელმა კვირა მეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატიდან შეიტყო, თუმცა აღნიშნული უწყება ამ ეტაპზე ოფიციალური კომენტარისგან თავს იკავებსო. რეზონანსშივე ბენდუქიძის უნივერსიტეტის საკითხი დღეს გადაწყდება აგრარულ უნივერსიტეტზე ლაპარაკი. კვირის პალიტრამ ეს რომ აქამდე მეთქვა მომკლავდნენ, ეს არის პირველ გვერდზე სათაური, რაც მიიქცევს თქვენს ყურადღებას. ინტერვიუ გახლავთ ეს მამუკა არაშიძესთან და ის იხსენებს 2008 წლის ომის დეტალებს, კერძოდ ომის დაწყების დეტალებს და რაც შეეხება ვინმეს მოკვლა საქმე ის არის, რომ იმ სამხედრო მაღალჩინოსანს უთქვამს მამუკა არაშიძისთვის, რომ ეს ინფორმაცია რომ მეთქვა, რომ შეეტევა ცხინვალზე, იმაზე ადრე დაიწყო ვიდრე დაგეგმილი იყო ეს, რომ მანამდე მეთქვა მომკლავდნენ, ანუ ამაზე ლაპარაკი. და ამავე გაზეთში სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. ახალი თაობა რისანაცვლოს თავაზობს ქართული ესერმე ნაციონალებს ამნისტიას, ვერსია აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ზურაბ ხარატიშვილთან. ასავალ დასავალში ქვეყნდება ინტერვიუ ერისიონის ხელმძღვანელ ჯემალ ჭკუასელთან, სინდისა და კაცობას გეფიცები ჩემ სამშობლოსთან არაფერი შემშლიო. კვირის ქრონიკაში სათაური ერთ-ერთს ვიტყვი, მაშინ ვაფრთხილებ ბიძინევანიშვილს, რომ მის წინამდეგ შეთქმულება მზადდება, თუ ვინაფრთხილებს ამაზე საღამოს პროგრამაში.
მადლობა ნინო, ნინო ზალაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლო ერთ საათს განმავლობაში. ნინო და მე უძღვნებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.